Ystävät, Jumala siunosta ja rauhaa haluan toivottaa myöskin omalta kohdaltaan. Ainakin itse olen kokenut, että meillä on ollut tänään hyvin koskettava ilta, että täällä on puhuttu asioista hyvin, hyvin suoraan, iloista, suruista, taisteluista, Jumalan voitoista, vaikeista sairauksista. Ja silti, vaikka välillä liikuttunut tuossa penkissä, niin olen kokenut, että kaiken läpi tulee se Jumalan huolenpito, miten Jumala kantaa. Jumala antaa voimaa, Jumala uudistaa ja Herra ei hylkää, kun me turvataan Jeesukseen omana vapahtajana. Musta on kaikkien raskaidenkin asioiden keskellä on tänäkin iltana, että haluaa se kiitollisuus, se toivo. Jumala on uskollinen, meistä pidetään huolta ja toivoisin, että omassa pienessä todistuspuheenvuorossa tulisi se sama asia päällimmäisenä. Luen teille Jumalan sanasta hyvin tutun Raamatun kohdan. Tiedät, tuntuuko se helmi? Jotenkin mä haluaisin Jumalan sanoa kunniaksi. Keksitkö sitä hetkeä sinusta seisoo? Johanneksen evankeliumi luvusta 4 tuttuja sanoja tosi tapahtumasta. Matkallaan Jeesus tuli Syykkar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Aamen. Muistatte, että Jeesus kertoo tämän naisen elämästä, hänen ihmissuhteistaan, avioliitosta, miehistä, joita on ollut. Nainen huomaa, että Jeesus on profeetta. Tuossa keskustelussa tulee ilmi, ja Jeesus todistaa, että hän on se odotettu Messias. Ja erityisesti mä otin tämän Raamatun kohdan, koska tästä puhutaan elämästä, vedestä, minkä Jumala, minkä Jeesus Kristus tahtoo yhä uudelleen meille antaa. Ja silloin kun me palvellaan, todistetaan Jeesuksesta, todistetaan sanoillamme, elämällämme, rakkaudellamme Jeesuksesta, silloin pyhän kautta Jumala armosta myöskin ne elävät vedet ja ne virrat voi mennä eteenpäin meidänkin kauttamme Jumalan kunniaksi. Säästimme 1,5 vuotta perheen kanssa varoja. Yrittimme elää nuukasti. Me saisimme vielä semmoisen yhteisen lomamatkan, jonka juuri toteutimme. Erityisesti odotin tätä lomamatkaa, että siinä oli vielä perhe yhdessä. Poikani aloitti juuri nyt maanantaina tuossa armeijan harmaissa kivenheiton päässä. Ihan sananmukaisesti tästä paikasta. Ja lapsilla on ystäviä, harrastuksia, seurustelua. Ei ole niin usein niitä tilanteita, että ihan koko perheen koolla pidempään. Me saatiin semmoinen yhteinen reilun viikon Italian matka säästettyä. Ja sieltä on juuri sitten palattu. Hengillisen liuhlilla oltiin viikonloppuna, mutta juuri sitä ne palattiin takaisin. Ja nämä muistot, mitä tuon tuolta Italian matkalta, ne liittyy tähän elävään veteen. Ja siihen, miten Herra lähettää meidät palvelemaan. Pisan yläpuolella Firenzessä, rantakaupungissa, Oltiin kävelty koko päivä ja paljon illallakin. Olin itse aika väsynyt ja ehkä astuin vähän huonosti, niin tunsin polvessa kipua ja se teki vähän vaivalloiseksi kävelyni. Ja sitten sanoin lapsilleni, meidän nuorille ja vaimolleni, että nyt mä en jaksa enää kävellä ja nyt mulla on kipu tuossa polvessa, että mä haluaisin palata hotellille. No meidän nuoret oli intoa täynnä. He ajattelivat, että kyllä me iske tässä vielä joku kilometri kävellään. Ja sitten mä sanoin, että mä lähden takaisin tuonne hotellille. Käykää vaan äidin kanssa vielä joku lenkki tuossa illalla. Ja palasin hotellille päin ja aika pitkä matka oli takaisin hotellille. Mulla tuli ihan valtava jano. Siellä oli monena päivänä 35 varjossa ja aika pitkällä iltaankin oli sitä lämpöä. Ja tuli kova jano ja meni sitten sen rantakadun lähelle pieneen kauppaan, mitä oli paljon siellä putikkeja. Ja otin sieltä ihanan jääkylmän vesipullon sieltä kaapista ja menen maksamaan sitä. Ja livoin jo huulia, niin kun saa sitä raikasta vettä. Ja äkkiä myyjä sitten toteaa englannin kielellä sieltä, että meillä ei käykään pankkikortti. Ja sitten mä katson lompakkoon, niin siellä ei ole seteli, ei kolikon kolikkoa. Ja mulla vaan pää menee alaspäin painuun, se oli niin harmi, koska siitä oli matkaa hotellille ja tiesin, että ei niistä muista pikkukaupoistakaan, ei saa todennäköisesti sillä kortilla mitään, että tarvitsisi olla käteistä. Olen lähdössä ovesta ulos, paikan omistaja, hyvin iäkäs italialais herrasmies tulee ja kysyy myyjältä, että kuuleeko he italialaiset puhua, että mitä tässä tapahtuu. Ja äkkiä se mies tulee ulko-ovelle mun luokseni ja hänellä on jääkylmä vesipullo kädessä ja hän sanoo, että ei me sua täältä janosena päästetä lähteä. Jos jonain päivänä satut kulkee tästä vielä ohi, niin jos sä satut muistaa, niin tuu myöhemmin maksamaan, mutta nyt sä tarvitset tätä vettä. Se tuli sydämestä hirveän hyvältä. En tiedä, onnistusko se tuossa Kankaanpään raitilla tai Helsingissä Mannerheimin tiellä, että mä menisin vaikka R-kioskille Mannerheimin tielle ja ottaisin vähän limsaa ja vettä sieltä kaapista ja sanoisin sitten myyjälle, että mä poikkein ehkä joku päivä nää maksamaan. Mä luulen, että ei se hyvin helposti toimisi. Mä aloin miettiä, onko tällaista Suomessa, että ei mun tarvi lähteä niin missä loin ja Kankaanpään kauemmassa, kun ajattelen niitä, jotka on palvellut vuosikymmeniä osa teistä seurakuntaa ja nyt palvelee seurakuntaa ja palvelee niin sanon kirkolla vapaaehtoistehtävissä. On se lähetys, diakonia, musiikki. Se on samalla lailla, että kun Jumala on antanut teille näyn ja kutsuu palveluun, evankeliumin välittämiseen, rakastamiseen, Jumalan tahdon kertomiseen, niin siinä ei mietitä, että saanko mä takaisin varmasti, hyödynkö mä jotakin tuosta, jos mä menen tuonne. Ei, vaan tulee se halu auttaa. Ei se Italiastakaan se mies ei tiennyt, että palaanko mä koskaan. Ei hän ollut nähnyt mua aikaisemmin. Hyvin on voinut, että hän ei koskaan saa sitä vesirahaa. No me mentiin seuraavana päivänä, ostettiin kassillinen juotavaa häneltä ja ostettiin siinä tavaraa. Ja se oli minun tapa sitten kiittää häntä. Samalla lailla, että ei me ansioita voida Jumalalla kerätä, mutta Jumala ei jää velkaa, jos sinä seuraat Jeesusta, jos sinä palvelet ihmisiä, kerrot Jumalan rakkaudesta, todistat Jeesuksesta, autat. Ei me kerätä ansioita, mutta ei Jumala velkaa ja siitä tulee oma siunaus. Me vuokrattiin auto tuolla Italiassa. Se jälleen todisti suojelusenkeli. 1300 kilometriä Italian liikenteessä, missä välillä meni samaan aikaan auton, johon kun ajoin rajoitusten mukaan. Toiselta puolelta meni rekka ja toiselta meni pikkuauto ja vielä skootteri sieltä välistä. Ja sitten kun yleensä Suomessa käännytään, niin ryhmitytään sillä kääntyvällä kaistalla. Mutta jos se oli kolme kaistaakin välin rinnakkain, niin kaikilta kaistoilla kääntyi just samasta tiehaarasta. Siellä tarvittiin niitä enkeleitä. Ajettiin sitten tuolta Pisan läheltä Venetsiaan ja onko se taivaan isän huumorin tajua, miten se menee näin sitten. Olin vetämässä Israelin matkaa ja maksattiin myöskin lapsille Israelin matkaa ja oltiin kuolleella merellä tässä taannoin joku vuosi. Niin se on autiomaassa, eihän siellä saada koskaan, niin ukkosmyrsky osui sinne, kun päästiin sitten kuolleelle merelle. Ja emme päästy sitten uimaakaan, kun siellä salamoita ja rantaveteen saatiin varpaat. No nyt mä olen lapsesta haaveillut, että joskus Venetsiaan ja pääsisi sitten tämmöisellä kondolilla veneellä. Tiedätte niitä, jotka tuuppoilee Savoilla sitten niitä vauhtia. En mä tiedä laulaako enää nykypäivänä osollemmin jo. Mä ajattelin, että tämmöinen haave on ollut, että joskus mennä. Ja sitten mä alan neuvottelemaan siitä hinnasta, kun päästään Venetsiaan. Ja jos siihen meinasi toppasta 30-40 minuuttia reissun hinta, niin kysyin sitä, niin 100-200 euron väliin ne sanoo, että musta se on aika kallis. Jos joku teistä lupaa mulle samanlaisen hinnan, niin voidaan vaikka
huomenna lähtee 3 tunniksi tuonne Venesjärvelle. Kyllä mä lähden soittelemaan, jos mä saan 100 € per puolen tuntia. Mutta mä kuitenkin ajattelin, että tiukaksi menee kassa, mutta jos tähän menisi. Mutta samalla alkoi sitten se ukkosmyrsky siellä. Vettä tuli hirveästi ja salamoja. Ei tehnyt enää mieli kyllä sitten istua paattiin. No sitten me mentiin sellaiseen pienen laivaan ja sillä mentiin pitkin Venetsiaan. Ja hinta oli 1/5 siitä, mitä pyydettiin tuosta veneestä. Mutta miten tämä liittyy näihin elävän veden virtoihin? Aloin siinä, kun katselin sitä kaunista Venetsiaa. Huomasin siellä sen, että oli monia paikkoja, mihin Venetsiassa ei pääse autolla. Sä et pääse helikopterilla. Ainoa reitti on sinne vene tai joku semmoinen gondoli tai semmoinen pieni jokivene. Se huomasi myös siitä, että siellä oli semmoisia sairaalalääkintäveneitä, pikaveneitä, että jos joku saa sydänkohtauksen, niin se ainoa keino on, että hänet haetaan siellä, lääkäri tulee tai hänet haetaan sairaalaan ensiapuun veneellä. Ja siellä Venetsiassa mennessä aloin miettimään, että hetkinen, että taivaaseen pääsemisessä on ihan sama juttu. Siinä on yksi ainoa tie, ja se kulkee Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja syntien anteeksianto, pelastus, ei ole mitään muuta kuin Jeesus. Venetsiassa on alueita, minne sä et pääse ilman venettä. Ja taivassa sellainen alue, minne ei kukaan pääse ilman Jeesusta syntien anteeksiantajana, armahtajana, pelastajana, omakohtaisena vapahtajana. Se on ihan asia, meillä on annettu Jeesus. Siinä on vaan se yksi mahdollisuus. Yhden kevennyksen annan teille väliin, sit jotka Jumalan sanassa eteenpäin. Ei kannata kadehtia meidän Venetsian vierailla on muuten. Me saatiin elämyksellinen hotelli sieltä, eikä ollut ihan halvin edes. Mentiin sinne, se oli ulospäin niin kuin murju. Siinä oli ihan hieno se aula kyllä, mistä oli kaikki mainokset nettiin ja kuvat otettu. Mutta siitä talosta muualta ei olekaan kuvia kuin siitä aulasta. Ja no me mentiin sinne sisällä ja se on ne vanha home, kosteus, lika niissä huoneissa, mitä me yritettiin iso perhe niin 2 huonetta ottamaan ja sitten se naisten huone. Ja kun vaimo ja 2 tytärtä niin meni sinne, niin 3 petivaatteista, kun siinä oli peitot ja muu, niin 2-3 niin oli vanhaa verta eri puolella niitä peittoja ja semmoinen lika ja saasta. Ja mä en mennyt happea saada. Vaimo vähän katteli sen näköisenä, että voidaanko me tänne jäädä, mutta ei siinä ollut vaihtoehtoa. No, jotenkin se yö saatiin siellä menemään, mutta sitten aamulla Maria ajatteli, että kyllä tästä kirkastuu, että me ollaan tuota yksi yö ja syödään hyvää aamupalaa, lähdetään. Ja me oli maksettu hyvät aamupalat täältä Suomessa ja siinä oli kuviakin. Sitten tuli aamupalan aika ja mä kyselin sitten respasta, että missä se meidän aamupala. Ja hän sanoi, että toimitusjohtaja on antanut uudet ohjeet, että ei tähän kuulukaan aamupalaa. Ja mä sanoin, että mulla on lappu, tosi se on suomen kielellä, mutta tässä lukee, että runsas maittava aamupala sisältyy hintaan. Ja hän sanoi, että olen pahoillani, ei ole minusta kiinni, mutta toimitusjohtaja on perunut aamupalat. Se ei ollut ihan nappi vierailla. Jos joku teistä joskus käy Venetsiassa, niin soittakaa mulle, niin mä kerron, mihin hotelliin ei kannata lähteä. Mutta me tarvitaan elävää vettä Jeesukselta, Kristukselta joka päivä. Me tarvitaan myöskin ruokaa. Tosi moni on mulle sanonut, että voi pysyä uskossa, vaikka ei koskaan käy kirkossa, ei tule Niinisaloon, ei tule Kankaan päähän, ei tule koskaan seuroihin. Voi pysyä. Se on valtavan vaikeaa. Ainakin se, että se usko pysyisi elävänä. Se on eri, että jos ei kunnon puolesta enää pääse, ei pääse yhteiseen ehtoollispäivään pöytään, kunnon puolesta ei pääse yhdessä ystävien kanssa rukoilemaan, kiittämään Herraa. Kyllä se on niin, että me tarvitaan toinen toisiamme. Me tarvitaan sitä seurakuntaa, me tarvitaan niitä keitaita. Ja nämä on niitä keidaspaikkoja. Ja kyllä meillä meni huonosti, alkoi se aamu, sen loistava hotelli. Peripeittojen jälkeen ja kun aamupala jäi väliin, niin samalla lailla jotakin puuttuu, jos me ei saada sitä elävää leipää. Alan kohta päättelemään. Olin noilla hengellisillä kesäjuhlilla, evankeliumin juhlilla viikonloppuna tuolla Viroilla. Maria Neno, Huhtisen Pekka, piti loistava raamattu tunnin puheen siellä välillä. Ja hän sanoi, että kun paljon puhutaan dialogeista, komiteoista ja muista, nyt meillä on tullut, niin kuin tiedätte, aika vahvana tuo turvapaikanhakijatyö myöskin Länsi-Porin seurakunnassa, missä vaikutan. Ja Pekka sanoi hienosti, että nyt ei ole yksistään dialogien aika, nyt ei ole pelkästään eri uskontojen komitioiden aika, niilläkin oma paikkansa. Nyt on aika julistaa myöskin eri uskosille että on yksi ainoa pelastaja, on yksi ainoa tie. Jeesus voi antaa sen ilon, se ihmeellisen rauhan, mistä tänään on laulettu ja mistä on todistettu. Nyt on sen aika, nyt on evankeliumisen aika, jos koskaan. Nyt on lähetystyön aika, ei pelkästään komitioiden ja erilaisten ajatusten vaihtamisen aika, mutta kaikki toinen toisia kunnioittaa. Jätän teille rukousaiheen. Me on tähän asti saatu aika paljon tehdä työtä vastaanottokeskuksessa Porissa. On ollut hyvä yhteistyö SPR:n kanssa, Punaisen Ristin kanssa. Kun meillä on ollut evankeliumista tilaisuuksia, missä on kerrottu Jeesuksesta, me on päästy vastaanottokeskukseen, on saatu koputella huoneen oville ja pyytää, lähtekää kukaan tilaisuuteen. Ne elää usein päivä kerrallaan, että jos mä pistän tuohon lapun, että 7 viikon päästä tilaisuus Länsi-Porissa toppaa, vaikka ne ymmärtäisikin sen, niin ei siellä ole ketään. Usein mennään päivä kerrallaan. Silloin, ja meillä on ollut kymmeniä turvapaikanhakijoita evankeliumistilaisuuksissa. Ja nyt tuli uudet ohjeet toukokuun lopulla. SPR sulkee ovet. Me ei saada enää mennä vastaanottokeskukseen Porissa pyytämään väkeä näihin evankeliumistilaisuuksiin. Pääsee, jos sä pidät kokkikerhoa tai saat mennä pyytää jalkapalloa pelaamaan, mutta ei saa pyytää kirkkoa. Muistakaa rukouksen. Totta kai voidaan yrittää sitä kännyköiden ja erilaisten viestimien kautta kutsua, mutta ei se ole sama asia. Mutta tämä on sellainen asia, mitä mä en ymmärrä, on murheellinen siitä. Mutta jos Jumala avaisi, ennen kaikkea sanon tämän niin kuin esirukouksena. Kaikki ravinto, kun viittasin elävään veteen, viittasin siihen palveluun, kun sain sen vesipullon, viittasin itse asiassa ruokaa, mitä emme saaneet. Meillä se sanoo, että puhuin ruoasta, mutta sehän jäi syömättä, kun sitä ei ollut. Kaikki ruoka ei ole Jumalan tahdon mukaista. Kaikki ei kanna, kaikki ei vie lähemmäs Jumalaa. Mä kuuntelin radiota, oliko se eilen edellispäivänä. Siellä oli Helsingissä työssä oleva pastori. Ja hän kertoo, että nyt on tulossa uusi työmuoto heille seurakuntaan. Käsittääkseni, jos muista oikein, saadaan nyt syksyllä. Ensiksi kutsutaan just, niin kuin minäkin rohkaisen, että ystävät pyydätte mahdollisimman paljon mukaan seurakunnan tilaisuuksia. He pyytää nyt omaa seurakuntaa Helsingissä. Mutta sitten on se uutuus, että sitten kun on jumalapalvelussa ohi ja pappi on saarnat pitänyt ja on käyty ehtoollisella, niin sitten papin kanssa lähdetään yhdessä kaljoille. Nyt ihan uutta nämä kirkkokaljat yhdessä papin kanssa. Mä oon itse absoluuttisesti en käytä alkoholia, on oppinut vanhemmilta jo kotona sen ainoa ehtoollisella. Sen tiedän, herämmät ja muutti veden viiniksi ja mulla on ystäviä, jotka ruoalla voi ottaa ruoan kanssa yhden lasillisen ruokajuomana. Ja en sitä tuomitse. Rippileireillä opetan nuoreille, että minusta on parempi, että käytä yhtään. Mutta se voi mennä näin. Ajattelen, että kyllä ihmiset löytää niin helposti Suomessa tiensä itsekin niille kaljoille. En tiedä, miten sinä ystävä koet, mutta musta ei ole papin tehtävä, että lähdetään kirkon jälkeen yhdessä ravintolaan pupin kaljoilla papin kanssa. Se tuntuu pahalta. Tämä sama pappi on ollut mukana useampana vuonna järjestämässä ja toteuttamassa sitä seksuaalivähemmistöjen Pride-kulkuetta, mikä just oli Helsingissä. Ja hän vähän ihmetellen tuossa radio-ohjelmassa, tai vähän hämmästellen sanoi, että eri tavalla kristityt toimii, että he ovat olleet siellä tukemassa valmistelemaan. Sitten se Pride-kulki oli mennyt ohitse tämmöisen uskovan joukon, millä oli laulut, että siellä oli kitaratkin. Ne oli todistanut Jeesuksesta ja rohkeasti julistanut. Totta kai Jeesus vastaa omana vapahtajana. Jeesus rakastaa teitä. Turvakkaa Jeesukseen. Hän oli vähän ihmetellyt sitä. Itse mä ajattelen taas, se oli aivan mahtavaa, että se Pride-kulkujen reitillä. Niin siellä oli uskovien joukko todistamassa Jeesuksesta. Se olisi tärkeää, että me seurattaisiin Jumalaa ja pyydettäisiin häneltä sanoja. Kun me luetaan Jumalan sanaa, kuullaan Jumalan sanaa, rukoillaan, tullaan ehtoollisen pöytään, sitä kautta tulee ne elävän veden virrat. Tarvitaan seurakuntayhteyttä, tarvitaan rukiistileipää. Mistä iloitsen? Paljon on kiitoksen aiheita, niin kuin tänäänkin on ollut kiitos päällimmäisenä. Sain pitää rippileiriä tuolla Kullaan Silokalliolla ja parin päivän jälkeen niin rohkeni jälleen, että pyysin Jumalta voimaa ja rohkeutta, että pidetään jälleen rippinuorille semmoisia vapaaehtoisia rukous- ja lauluhetkiä. Voi henkilökohtaisesti pyytää siunausta, laitetaan kädet pään päälle, pyydetään uskon vahvistusta, uudistusta. Ja ajattelin ensimmäisenä, sitten oli parina, toisena tai kolmantena iltana sitten esitin sen kutsun, ja nuoret sai mennä sitten jo nukkumaan omiin huoneisiin, ja ketään ei jäänyt siihen, ja ajattelin, että ajattelin, rukoilin, että Herra, että eikö sana mene eteenpäin. Sitten sieltä tulikin takaisin niin 4 nuorta miestä. Osa on semmoisia, että ajattelin, että ne tulee viimeisenä tähän juttuun. Saatiin rukoilla heidän puolestaan. Sitten seuraavana iltana, oliko meillä jo yli puolet meidän rippinuoresta, jäi siihen rukoiltavaksi. Me saatiin siunata toinen toisiaan. Ystävät, edelleen Jumalan sana menee eteenpäin. Ja työ ei ole turhaa. Ja mun rukous on, että mahdollisimman moni näistä löytäisi tiensä seurakuntaa ja saisi kasvaa nyt sitten isossa koulutuksessa, mikä alkaa syksyllä. Mutta se on valtava kiitoksen aihe. Näki Jumalan työn jälleen sillä rippillä. Se ei ole meidän ansio. Mutta Jumala saati olla kyövämässä. Tämä alussa lukemani Raamatun kohta. Sitä seuraa lopussa nämä sanat, Jeesuksen sanat. Katsokaa tuonne, vaimi on jo vaalennut. Vilja on kypsä korjattavaksi. Sanon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylvejä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta. Toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta pääsette korjaamaan heidän vaivannäkönsä hedelmät. Opetuslapset sai nähdä sadon korjuuta, mutta myöskin myöhemmin Jeesus lähetti heidät kylvämään pyhähengen sanoi. Se sama tehtävä on meillä. Me saadaan palvella, todistaa Jeesuksesta ja kertoa, että Jeesus ei torju sitä, ketä hänen luokseen tulee. Vaimo sanoi mulle usein, että sä sanot 3-4 kertaa, että viimeinen asia. Tätä on vasta toinen kerta, ehkä sanon tässä, mutta tämä on se viimeinen asia. Mä oon tästä todistanut Pomarkussa ja Porissa ja tiedän, että täällä on ystäviä, jotka on kuulleet tämän todistuksen. Mä halusin tänä iltana päättää tähän tosi kertomukseen. Tämän vuoden puolella, alkuvuodesta, alkukeväästä, meillä oli omat nimikkolähettimme, Länsi-Porin nimikkolähetit Porissa, ja he kertoivat tästä tapahtumasta heidän seurakunnastaan Afrikassa. Mun paikkakuntamuisti on sellainen, että ikävä kyllä mä en pysty sanoa, missä paikkakunnalla se oli, mutta he oli siellä mukana seuraamassa. Siellä oli, pidettiin seurakunnassa sitten tämmöistä evankeliumisviikonloppua, ja toi perjantaina tapahtui paranemisihmeitä. Siinä tuli paljon väkeä, rukoiltiin sairaiden puolesta, ja Jumala paransi armossansa. Sitten siirryttiin lauantaihin, ja nyt alkoi olla jo tupa niin täynnä, Pursulla, vaikka oli isot tilat, en tiedä sitten oltiinko jo ulkona kentällä, mutta osittain oli väkeä sen takia, kun he oli kuullut näistä ihme paranemisesta. Ja jälleen Jumala paransi sairaita silloin lauantaina. Mutta mä en puhu näistä kummastakaan päivästä enempää, vaan puhun siitä viimeisestä päätöspäivästä sunnuntaista, jolloin oli se viimeinen tilaisuus. En tiedä, oliko pastori, oliko maallikko puhuja, millainen evankelista, ketä oli puhumassa tässä illan viimeisessä tilaisuudessa sunnuntaina. Mutta hän sai tiedon sanat Herralta ja hän empi sitä, että vähän niin kuin kuultiin äsken tuossa, kun oli yhdellä ihmisellä, oli viesti, että voiko hän sanoa. Ja hän sai semmoisen tiedon, että siellä on paikalla isä 2 hyvin nuoren sokean tyttärensä kanssa ja Herra haluaa koskettaa. Hän sanoi ääneen mikissä sitten puheensa jälkeen, että kun oli esirukouspalvelu, että Herra ilmoittaa, että onko täällä paikalla isää, jolla on 2 sokeata lasta. Ja ei tapahtunut mitään heti, ja sitten ajattelin, että tämä oli hänen omaa, että ei se ollut Jumalasta. Mutta se kuitenkin vielä toisen kerran, onko täällä paikalla isää, jolla on 2 sokeita lasta mukana. Ja sitten ihan sieltä takaosasta siellä nousee äkkiä isä pystyy ja sanoo, että minä olen isä ja minulla on mukana 2 sokeita tytärtä. Ja tämä sitten puheen pitänyt esirukoilijahan pyytää sinne eteen. Mistä hän sanoo tälle isälle, että hän kokee, että Jumalalta on viesti. Hän haluaa antaa näyn teidän lapselle. Muistaakseni oli molemmat tyttöjä. Sitten hän rukoili näiden tyttöjen puolesta. Ja ne oli sokeina syntyneet, nämä molemmat tytöt. Ja siinä hetkessä, siinä rukouksessa, nämä tytöt sai näkönsä. Ja taustalla oli vielä se, että tämä perheen isä oli islamin uskonnon Allahin turvalla. Hän oli lapsesta asti uskonut Koranin kirjoitukset kirjaimellisesti. Ja hänellä oli islamin tunnukset, käsittääkseni joku siihen liittyvä päähänkin lakki, en tiedä millaista hän käyttää. Ja siinä hetkessä, kun hän näki, kun Jeesuksen nimeä rukoiltiin, Jeesus paransi pyhän henkensä kautta, Jumala paransi. Hän riisui kaikki islamin tunnukset ja hän sanoi, minä haluan seurata, minä haluan palvella tällaista Jumalaa, haluan uskoa tällaista Jeesukseen, joka on saanut minun tyttärini näkemään, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Meillä on Jumala, joka antaa synnit anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Meillä on Jumala, joka antoi poikansa sun ja mun syntien tähden. Meillä on Jumala, joka ei hylkää silloinkaan, jos omat voimat loppuu. Ja jos Jumalan tahto on, sellaista sairautta ei ole, mitä Jumala voisi parantaa. Sekin on myöskin varma. Me kaikki lähdetään täältä joskus. Mutta me ei tarvitse pelätä sitä päivää Jeesuksen omana. Me mennään iankaikkiseen elämään. Mutta sitä ennen rukoillaan, että Jumala antaisi näiden elämänvesien virtoja. Mennään meidän kautta palvelun todistamiseen, armahtamiseen, toisten ihmisten rohkaisemisen kautta. Ei tuomitsemiseen, vaan rohkaisemiseen. Jeesus Kristus, hän synti anteeksi. Mennään yhdessä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sä näet, että monasti meidän sisimmästä ei ole kummunut ne elämänveden virrat, vaan meidän itsekkyys, ahneus, meidän lankeemukset, heikkoutemme. Monasti johtanut niin, että me ei ole kirkastettu elämällämme, ei sanoillamme, ei teollamme Kristus sinua. Kiitos Jumala siitä, että rakkaudesta meihin annoit Jeesuksen ristillä. Rakkaudesta meitä kohtaan. Sinä Jeesus kärsit synnittömänä ja riemullisesti nousit kuolleista kolmantena päivänä. Kiitos myös siitä, että sellaista syntiä me ei olla tehty, mitä sinun sovintoveri ei voisi puhdistaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä et torju pois yhtään syntistä ja katuvaa, joka sinun vuoksesi tulee. Anna tänäkin iltana meille se uusi voima. Anna tänäkin päivänä ne elämänveden virrat sydämeen, omaa tuntua ja sieluun. Anna se kiitos mieli, mikä tänäänkin on ollut. Ja anna meidän kaikki synnit anteeksi. Tiedät, ystäväni, että Herra antoi omillensa uskoville Jeesuksen omille vallan julistaa syntejä anteeksi. Ystäväni, Jumalan antamiin valtuuksen julistaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Tänään tehneet vanhat synnit, eikä kymmeniä vuosien takaa, jos joku asia vaivaa sinun mielessä, sydämessä, omassa tunnossa. Ystäväni, julistaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Väärät ajatukset, teot ja tekemättä jättämisen. Ja julistaa sinulle täydellisen synnin päästään. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaikki synnit anteeksi. Amen.